Gepli Arada Atlık Radyo T. Sağlık programımızın gepleşlerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda pet kaloriyalı bevhirlerin adam ömrünün uzakluğuna yetiriyen tersiyle önümüzü çeker. Rak keserlerinin oynanmak meselesinde iyi mislenmeyi oynayan rol var adı gurur nedir? Gepleşik Pragedak stüdyoda men Aslı Amanlı Doğidat Bariyar'ın Adatlan Tolkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, soňky döwür ýylatyň durmuş derejesi kadal bolan ýurtlarda adamlaryň ömrüniň gitdigçe uzalýanyny dürli ölme barlygy işleriň netijeleri tasdiklady. Şol sebäpli hem häzir Ýewropa ýurtlaryna ýylatyň pensiýa çykýan ýaşy hem ýokarlanýar. Öň habar berişimiz ýaly häzir mysal üçin Çekiýede 67 ýaşy ýeten adam pensiýa çykyp bilýär. Fransa ýaly ýurtda ýylatyň pensiýa ýaşyny ýokarlanyp 60-dan 62 ýaşy ýetirmek baradaky hökümetiň plany ýurtda dürli demonstrasiýalaryň geçirilmegi sebep bolýar. Ýylatyň ömrüniň uzalmagyna alimler pet kaloriýaly bevhirin oňyň täsir edýändigini aýdýarlar. Şeýle netije gelmegine 20 ýylyň dowamynda maýmunlar bilen geçirilen barlyklar esas öwredipdir. Amerikan alimler tarapyndan geçirilen bu barlyklara gatnaşdyrylan 76 maýmun 2 topara bölünýär. Olaryň bir topary iýmitde çäklendirilmedi. Beýleki topara bolsa az kaloriýaly iýmit berildi. Netijede iýmitde çäklendirilmedik maýmunlarda bevhirde saklananlar bilen deňeşdirilenine wagtynyň öň ölmek howpy 3-4 ýokary bolupdyr. Ýagny az kaloriýaly iýmit bilen naharlanýan maýmunlar rak, süýji, ýürek keselerine hem beýnide döreýän keselere duçar bolmak howpy 2-3 peselipdir. Pet kaloriýaly iýmitiň adamlaryň ömrüniň uzak bolmagyna ýetirýän oňyň täsirini alimler şeýle berhiz bilen adam organizmini alçyşdyryş prosesiniň geçişiniň özgörýändigi, agyr naharlarda köplenç rak keselerine sebäp bolýan erkin radikallaryň köp bolýanyny bilen düşünýärler. Gönlünün islan naharını yiyen maymunların kanına glukozanın derecesinin yukarı olanı aydılar. Şöyle hem imiti çeklendirmedik maymunların hareketi hem yatta saklamaklığa cevapkar. Beyni vardasının meydanının kemelenliği belli olupdır. Berhizde saklanan maymunların beynisi olsa sağdın olmağına alıptır. Nemis alımları hem yaşlı adamların imit rasyonuna ağır naharlar azaltılıp, onlar kaloriyası az berhizde saklan halatına 3 aydan son yaşlı adamların yatta saklamak ukuyuvunun yukarlanyanını anıkladılar. Yöne berhiz boyunca spesialistler imitin kaloriyasını birden peseltmekten saklanıp, bir neçayın devamını az-azdan yengil naharlara geçmeye maslahat veriyarlar. Hatta 30 yaşa yetmedik yaşların organizmine köp halatlarda kaloriyalarına zerur bolýanyny habar berýär. Gerontologiýa boýunça spesialistler 20 ýaşa çenli adam organizminiň ösüp onuna geçýän alçyşdyryş prosesiniň depkinniň ýokary bolýanyny aýdýarlar. Şoň üçin 30 ýaşdan soň adam öňki ýany naharynyň möçberini 30% kemelte, onuň adamlar agramyny goşman öňki ýaly saklanyp bilerler diýip maglumat berýär. Ýani adamyň ýaşynyň ulalmagy bilen organizmdäki alçyşdyryş prosesi haýallaýar. Şoň üçin hem iýmit bilen organizma gelýän kaloriýalaryň möçberini azaltyp, hereketler bilen has köp energiýa sarp etmäge inançmaly. Vegetarian ýagny etsiz berhiz saklaýan adamlarda rak keselleriniň köp görnüşiniň döreme köpüniň pete gaçýanyny bu arada geçirilen bir näçe ölme barlygy işleriniň netijeleri görkezdi. Ömürniň uzaklygy boýunça dünýäde birinji ornyny eýleýän Japonlar tuwdan üsürilen tagamlary köp ýerler. Şeýle hem Japonlaryň iýmit rasyony balyk, soýa, göwek önümleri bilen baýdyr. Japonlaryň günnelik rasyonuna ýerýän bu adyklaryň kaloriýasynyň Amerikada üsürilýän bir kiçik hamburgeriň kaloriýasynyň az bolýanyny spesialistler aýdýarlar. Şol wagtda Japonlaryň üsürýän tagamlary vitaminlere, aminotuşlaryna we beýleki sağlygy peýdaly elementlere baýdyr. Şeýle hem uzak ýaşamak isleýän adamlara günni adatdan üýde nahar üsürmeklik maslahat berilýär. İýmit taýýarlaýan jemgyýetçilik restoranlar, kafelerde iýmite köplenç tagamy gowlanýan himiki maddalar goşulýar. Gaýtadan gyzdyrylyp iýmite ulanylýan naharda hem ýaňy üsürilen tagamlar bilen deňeşdirilen vitaminleriň az bolýanyny berhiz boýunça spesialistler aýdýarlar. Şeýle hem adamyň ömrüniň uzak bolmagyna balyň peýdasynyň köpdigi aýdylýar. Ýagny iýmit rasyonundan gant doly aýyrylyp, onuň ýerine bal ulanylan halatyna adamyň dürli stresleri ýeňillik bilen başdan geçirip uzak ýaşaýar. Anlığı belirledildi. Limitasyonun adamın tadını olmağına yetiriyen təsiri varadakı bu söhbeti devam ettirip, rak keserlerinin uyğun almaq üçün nədib imitlenmeliyen temadan Lukman Anaverdi Dağatarovın makalasını dikkatinde ödürləyər. Onun mazmunu bilen kardeşim Nazar Hudayverdi tanıştırar.
Dürlü geografik zorluklarda rak keselçiliği, onun dörüyen ölümçülük bir-birinin epetli tapavutlanıyar. Metelem Japonya'da, Koreya'da aşağıdanın rak keseri üren yukarı derecede, ademir kadık Amerika'da olsa pes derecede. Şol bir vaatta gün orta gün nogor Aziya yurtlarını yoğun içegelerin, füytken peşök meğerlerinin rak keseri az, tersine demir kadık Amerika'da hem gün matar Avrupa'da yukarı. Sovet hakimiyetinin sonki yıllarını geçirilen bağırlıklar Türkmenistan'ı çağı doğrayan ayarların ortası 76%'ini Animentar, imit yetmezliği animiyetin yüze çıkarttı. Her böyle varlıklar geçirilmiyor. Şeyle sosyal ehmiyetli malumatlar gizliğin saklanıyor. Ama gün günün beterleşen ekolojik yağday, ilatın köpçülüklerin garayıplaşmağı, yurdun yaşayıcılarının ayratıyla çağı doğrayan ayarlarda hem çağalarda imitin yetmezliğine, onun kağıdalı den ağırımlılığının bozulmağına getiriyor. Şeylelikte animiye milletin gene fondunu ulu deper yetiriyar. Sebebi anemiye ene hem çağı ölümünün esasıdır. Qovuk iyilli imitlenmedlik çağaların intelekt fizik ötüşünü iyide çekiyar. Ulu yaşlılarında akıl hem fiziki vehmete olan okuyunu peteldiyar. Bu yağday maşalağını ıqtisadi hem sosyal yetkilere seze var ediyar. İlatın sağlık yağdayının yurdun ötüşünü ediyen yaramaz tesiri Türkmen cemiyetinin hazırki çak ediyenlerinin has köptür. Şeyli yağdayda enelerin hem çağaların imitlenişini qovulundurmak vazifesi ehli programmalarda göz önüne tutulmalıdır. Emma Türkmenistan'ın 14 yıllap mağtayan sağlık programmasında da 2020 yıla şenli niyetlenen ötüş programmasında da bu aktual mesele ünüs verilmeyenliğini billap kesmeli olayar deyip Lokman Anneverdi'den atarıf gürlüğünü devam ettiriyar. Yağlardan ayratinam hayvan yağlarını, eti, süydi, adam başına köp muktarda düşen ve ulu kaloriyeli imitlenen yoğurtlarda yoğun içegenin, süytiyen peşok meğerlerinin, yatkıyının rak keselçiliğinin yokorduğunu ekologik bağırlıkların neticesi korkudupti. Yağları kullanmayı azaltmak ayarlarda ergestronun, erkeklerde de testosteronun derecesinin aşaklamağına, demek rak keselçiliğinin emele gelme kopunun petelmeğine alıp geliyar. Kızıl şirapkem, kara şakalat, çernika miyvesi, sarımsak, noyba, çay yağlı beyleki önümler, dermanların hatarını organizmi imitlendiriyar, sol bir vaxta da rak öcüklerini öldürüyar. Bizim günlük üç kere kadalı iyiyenimiz, en doğru kimyoterapiyedir deyip, Angiogenes fondunun yolbaşısı William Willett'ti. Uglevotlar hem yağlar bilen bir qatarda kaloriyanın mühim çeşmesidir. İmite uglevotlar krahmal, qant, beyleki, yarım qant görünüşünde olup, onların ulu bölüğü kilet çatkıdan duruyar. Krahmalın esası çeşmeleri çörök, yarmalar, kartoşka, küsüklü önümlerdir. Ötümlük imit önümlerinin ayrılmaz komponenti kilet çatkıdır. Ona göğ önümler miyveler hem elekten geçirilmedik üvelin önümler baydır. Kletçatka'nın koruyuş rolu aradaki ilkinci fikir İngiliz Lokman'ı Berkit tarafından öne sürülüptü. Ol Afrika'da yoğun şeganın rak keselçiliğinin ağırlığını, ilatın kletçatka bay önümlerden köp peydalanyanlığı ölen esaslandırıptı. Kletçatka'nı imitte köp bulunayan adamlarda yoğun şegede kanserigen maddelerinin toplanmasının peselmeğine getireyenliği çak ediliyar. Göğ önümlerin hem miyvelerin ağızın, bokurdoğun, Kızıl ödögün, öykönün, aşkağıdanın, gönü çeganın, rak keselçiliğinin ötmeğine karşı koruyuş təsiri suud edildi. Mese məlim koruyuş təsir soğunluk hem sarımsakta var. Sarımsakın antikonsergen təsiri, onun bakterisit həsiyetleri bilen düşündürlüyar. A, Y, C vitaminleri, beta karotin ve foliyev kislatası imit rasyonunun düzümünde bol önümlerin ulanılmağı rak çiğişlerinin köp görünüşlerine karşı neticeli koruyudur. Европа рагы каршы программасыны һәр көн төрле көк өнүмләрдән, мигәләрдән дөрян 5 порцияны имели. Ул 400 грамма барабар. Хайван ягларын уланмагы чаклендермеле дилеп ялалыптыр. Һәр көндә 5 кафе көк чай içмек, канның рак кеселчилегенең хопын ашаклендерер дип Японияның Тохоко университетының медицина мәктәбенең алымлары тасвиклыярлар дип Лукман Анневерде даңа тарыф айдыр.
Qadir dinleyiciler, rak keseller baradaki bu söhbetin devamını gelecekki sağlık programımızda dinləp bilərsiniz. Hörmətli dinleyiciler, sağlık programımızda qozğalan meseleler baradı öz fikirlərinizi xat email veləti azatradio.org email adresimizde iverip bilərsiniz. Şunlən sağlık programımızın vaxtı tamamlandı. Can sağlığınızın bir qolmağını arzu edib sizlə xoşlaşırıq.